habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa habeen sabti ah bisha oktoobar ee sanadka 2024-kana waa shan, waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16 iyo 19 meter band iyo bogana v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabey daanduure. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah barnaamijka martida mikrofoonka.
waa run dabcan qunsuliyadaha iyo safaaraduhuba waxa ay ku furan yihiin xeerar caalami ah oo la yidhahdo Vienna Convention. furitaankii qunsuliyadahaas markii la furayay, dowladda Soomaaliya ayaa ogolaatay xukuumaddii tan ka horreysay. dabcan dowladda Soomaaliya markay dalbatay in la xirana waa in la xiraa. dabcan in la xiro waa dalbanay, si daro lama xirin. waxay ka mid tahay caqabadaha hadda na dhexyaala ka mid tahay dalka Ethoobiya, waan ka wada hadlayna. marka waa sharci dar ayay ku furan yihiin.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixino ku saabsan xiisadda iyo dagaalka bariga dhexe, barnaamijka caweyska Washington, iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii. milatariga Mareykanka ayaa sheegay in ay duqeeyeen bartilmaameedyo xuutiyiinta Yemen ay ku leeyihiin magaalooyinka Sanca iyo Xudeyda ee dalkaasi. saraakiil u hadashay milatariga Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in ay duqeeyeen ilaa iyo 5 xarumood oo waaweyn oo isugu jira qaybo ay yaaleen oo hub saldhigyo military iyo sanad ciidan oo ay leeyihiin kooxda xuutiyiinta ah ee ay Iran taageerto. warbaahinta xuutiyiinta ayaa waxa ay sheegtay in 7 gantaal ay ku soo dhaceen garoonka duuradaha ee magaalada Xudeyda oo ah magaalo istaraatiiji ah oo leh dekad weyn, iyo 4 gantaal oo kale oo ku soo dhacay magaalada caasimadda ee Sanca. meelaha kale ee ciidamada Mareykanka ay duqeeyeen waxaa ka mid ah gobolka Damar iyo gobolka kale ee Bayda ee dhanka koonfur kaga beegan magaalada Sanca. weeraradaasi cirka ayaa yimid maalmo kadib markii xuutiyiintu ay ku hanjabeen inay sii wadi doonaan howlgallada milatari ee ka dhanka Israa'iil, wax yar uun kadib markii ay soo rideen diyaarada kuwa aan duuliyaha lahayn ah ee Mareykanku uu leeyahay oo dul haadaysa Yemen. xuutiyiinta ayaa sidoo kale toddobaadkii hore waxa ay sheegteen mas-uuliyadda weerar lagu qaaday markab dagaal uu leeyahay Mareykanka oo marayay badda Cas. Israa'iil ayaa goor sii horreysay ee maanta waxaa markii ugu horreysay ay duqeysay magaalada Tripoli ee waqooyiga Lubnaan, sida ay sheegeen ilo wareedyo dhinaca ammaanka Lubnaana, kadib markii duqeyno xoog leh ay ka geysatay xaafadaha Beyruud, iyadoo rabta ciidamadeeda in duulaan dhinaca dhulka ah ay ka soo qaadaan koonfurta dalkaasi Lubnaan. ilo wareedyada ayaa waxa ay u sheegeen Reuters in sarkaal ka tirsan Xamaas, xaaskiisa iyo 2 caruur lagu dilay weerarkaasi lagu qaaday xero qaxooti oo ay degan yihiin Falastiiniyiin oo ku taala Tripoli. militariga Israa'iil ayaan isla markiiba ka hadlin weerarka Tripoli oo ah magaalo dekad leh oo ay u badan yihiin sunniyiin. Israa'iil ayaa si weyn u ballaarisay duqeynaha ay ka geysanayso Lubnaan muddooyinkan dambe, toddobaadyo kadib ku dhowaad 1 sano oo ay duqeyno isweydaarsanayeen ururka Xisbullah ee Lubnaan ee ay Iiraan taageerto. Pakistan ayaa waxa ay sheegtay maanta in fallaago ay weerar gaadmo ah xalay ay ku qaadeen kolonyo military oo ku sugnaa degmo aan xasilooneyn oo ku taala xuduudda dalkaasi uu la wadaago waddanka Afghanistan, oo ay ku dhinteen ugu yaraan 6 askari. weerarkaasi ayaa waxa uu ka dhacay waqooyiga Waziristan, oo ah meel xarun u ahaa jirtay kooxda TTP oo loo aqoonsan yahay urur argixiso. بيان كسو بحاي ملتاريغا باكستانا يا وحالو شاقي إن رساس تاليس ويدا سدي لغو دلي لحنين او كوح دا ويرار كسو قادي كاتر سنة إلا وريديو دور آهو دنك أمانكا آه أي فيو إيه وحاي وحاقيجيين إن إس رساسين تاسي سيدو كريتو أي كود داو عمان وقويران لبقية لباتن أسكري ديگما دا وزرستان أي كود تالا قوبل كوغوي قلبيد خيبر باقتنغوا كاسي أو سي آده أي أقوبتين قرحيدا إيه ويرارادا تي تي بي تان إيه مركي طالبان أي ديب أولو وريكتي غعان كوهين تا كابول سدح سنة كهر warbaahinta dalkaasi Ukraine ayaa waxa ay ka soo xigtay madaxa maamulka militaryga ee magaalada Konstantinivka in diyaarad ku wad dagaalka oo uu leeyahay Ruushka lagu soo riday meel u dhow magaaladaasi ee gobolka Donetsk. Diyaaradaasi ayaa waxa ay ku dhacday guri dab ka kacay, waxaana sawirro la soo bandhigay ee muujinayaan qaybo ka mid ah burburkeeda. وشارد الدفاع ايه روشكا ايه وحاي سبت ديشاك تي ان اي لوريك تي قعن كوهين تا تولدا زلانة لروا حدي لحقي جيو قبس الشرا تولدا سي ايه ايمانيسا سدح مالمود كدب مركي عيدن كا يوغرين اي شاقان ان اي كبا حيان مقالدا جيد دهوري ايه فولدار او سدح ايه صدن كيلومتر وجر تا زلان دروه كدب مركي اي لبسانو اي وجرين دفاع ادك وركينا ديستيال وانغيتاس موقال نادرا او كسو موقدي قولكا حوكتا لو كلا قاتو اقل كعاد ايا مدحونا امريكا جو بايدن وحا جمعيه او كوشيغي ان اسرائيل ايسن ولقوسن سيدا او جوابي سو ويرهدي قنتال تهران وعان او كبوريي اسرائيل ان ايسن باكسن برتلمان مديرا سريد ايران مدا حفيسكا اقل كعاد فيو ايدا باتسي ودا كسوارا ايا ديار سيور بحن ku aadan xiisad ugu dambeysay ee gobolka bariga dhexe maxamed olaad xasan waakan
qaymo xiriira oo cirka ah oo ay israa'il la beegsatay kooxda xisbullah ee ay iran taageerto ayaa jimcihii ka dhacay duuleedka koonfureed ee magaalada beirut ee caasimadda lebanon iyadoo ciidamada israa'ilna ay gudaha u galeen koonfurta lebanon dhinaca kale israa'il sidoo kale waxay ka fikiraysaa ikhtiyaaraadka u furan si ay uga jawaabto ama uga argoosato tehran oo ilaa iyo 180 gantaal ku weerartay israa'il horaantii toddobaadkan waxyaabaha ay ka fikirayso israa'il waxaa ka mid ah in xarumaha saliidda ee iran ay beegsato yeyn kale madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa jimcihii shalay sheegay in israa'il aysan weli go'aansan sida ay uga jawaabayso weeraradii gantaalada ee tehran biden waxa uu yidhi israa'iiliyiintu ma aysan soo gebagabayn go'aanka gaarista arrintan waxa ay samayn doonto marka la eego duqaymo ay doonayso inay ka fuliso xarumaha shidaalka ee iran weli way ka wada hadlayaan laakiin haddii aniga aan booska israa'il taagnaan lahaa tallaabo kale ayaan ka fikiri lahaa ayuu yiri biden madaxweyne joe biden ayaa hadalkan jeediyey mar uu si lama filaana uga soo muuqday qolka shirarka xaaladaha deg dega ah ee aqalka cad ee maraykanka jimcihii markii ugu horreysay muddo ku dhow 4 sano oo uu xafiiskan joogay biden ayaa horaantii toddobaadkan sheegay inaanu taageersanayn in israa'il ay bartilmaameedsato xarumaha nukleerka ee iran warshadaha saliidda iran ayaa inta badan la cunaqabateeyey weerar lagu qaado xarumaheeda wax saameyna kuma yeelan doonto sahayda shidaalka ee caalamka laakiin argoosiga tehran ayaa weli dhibaato ku noqon kara sahayda shidaalka ee dunida oo dhan ellen lipson waa agaasimaha xarunta daraasaadka siyaasadda amniga ee jaamacadda george mason ee dalkan maraykanka
if iran then were to retaliate by blocking the strait of hormuz it would affect not only
ilaa waxay tiri haddii iran ay markaasi ka argoosato iyada oo xanibaysa marin biyoodka hormuz ma saameynayso dhoofinta saliidda iran oo keliya laakiin sidoo kale waxay saameynaysaa dhoofinta saliidda dalal badan oo qaliijka ah iyo wadamada gacanka carabta taasina waxay musiibo ku noqon kartaa saadka tamarta adduunyada tan iyo weerarkii xamaas ee oktoobar 7-deedii ee dhaliyay dagaalka israa'il ee ka dhanka gaza biden waxaa ku adkaatay inuu xakameeyo iska horimaadka hadda dagaalku kuma fidin Lubnaan oo kaliya laakiin sidoo kale daanta galbeed ayuu ku fiday halkaas oo duqeyn cirka ah oo Israa'il ka geysatay xero qaxooti jimcihii ay ku dhinteen 18 Falastiiniina wana wararkii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca dhulka ay Israa'il haysato tan iyo markii uu bilowday dagaalka Qasa Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa ka dhiga furaystay baaqyada Biden ee xabad joojinta Qasa iyo Lubnaan Joojinta dagaalka ayaa ah arrin muhiim u ah dadka Mareykanka ka hor doorashadooda madaxtinimo ee bisha November ee soo socota dhacaysa. Biden ayaa yiri:
No administration has helped Israel more than I have. None.
Waxa uu yiri ma jiro maamul u caawiyay Israel si ka badan sida maamulkaygu u caawiyay, oo waxaan u malaynayaa in Netanyahu uu taas xusuusan yahay iyo inuu isku dayayo inuu saameyn ku yeesho doorashada. Ma garanayo laakiin taas xisaabtaba iguma jirin. Si uu taageero ugu muujiyo Hezbollah, diblomaasiga ugu sarreeya Iran, wasiirkeeda arrimaha dibadda, Abbas Araghchi, ayaa digniin ka jeediyay magaalada Beirut saacado un kadib markii ay Israa'il duqeymo ka geysatay halkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda Israa'il waxa uu yiri, haddii Israa'il ay qaado tallaabo ama tallaabo kasta oo naga dhana, argoosigu wuxuu noqon doonaa mid ka xoog badan kii hore. Dhanka kale si loo cabsi geliyo kooxaha Iran taageerto si aysan xaaladda uga sii darin ayaa militariga Mareykanka waxa uu jimcihii shalay duqeeyay goobo militari oo Yemen ku yaala si ay u beegsadaan Xuutiyiinta oo ah wakiil kale oo ay Iran taageerto oo weeraray marinada maraakiibta ee badda Cas.
Warbixintii Baadsi wada ku soo waaraha waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Dhinaca kale, hal sano kadib weerarkii Xamaas ay ku qaaday Israa'il oo ay ku dhinteen 1200 oo qof ayaa isu bedelay dagaal weyn oo ay ku nafwaayeen in ka badan 4,000 oo qof, waxaana laga cabsi qabaa in uu ku sii fido Bariga Dhexe. Dhinacyada dagaalamaya ayaa diiday heshiisyo nabadeed. Madaxweynaha Mareykanka ee soo socda ayaa la filayaa in uu dhaxlo dhibaatadan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa diyaarisay wariyaha V O A Anita Powell, waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre.
Muddadii sanadka ahayd ee uu socday dagaalka Qasa, rabshadaha Bariga Dhexe ayaa si weyn u kordhay muddadaasi. Dagaalku waxa uu ku sii fidayaa Lubnaan, halkaasi oo Israa'iil dhowaan ay weerar ku qaaday kooxda Hezbollah iyadoo adeegsanaysa duqeymo cirka ah oo lagu dilay hogaamiyihii kooxdaasi, taasoo keentay jawaab kulul oo ka timid taageeraha ugu weyn ee kooxda oo ah dowladda Iran. La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Jake Sullivan ayaa toddobaadkan isku dayay in uu dejiyo xiisadda kadib weerarkii ugu dambeeyey ee Iran.
Obviously this is a significant escalation by Iran, a significant event, and it is equally significant that we were in
a xaalad dagaal hurin ah oo ay wado Iran, laakiin waxaan ku guuleysanay inaan garab istaagno Israa'il oo aan abuurno xaalad aanay dad badani ku dhiman weerarkan ilaa hadda sida aan ognahay. Falcelinta falanqeeyayaasha ayaa ah inaanay caddayn sida ay tani ku dhammaan doonto. Gerald Freshten waa agaasimaha barnaamijka daraasaadka Khaliijka Carabta ee Macadka Bariga Dhexe ee Mareykanka.
There's no clear indication that either the Israelis or Hamas is looking for an end.
Ma jiraan calaamado muujinaya in Israa'il ama Hamas ay raadinayaan dambeynta dagaalka. Labaduba waxay u muuqdaan kuwo diyaar u ah inay sii wadaan dagaalkan muddo dheer. Cadaadiska diblomaasiyadeed ayaa sii xoogaysanaya iyadoo in ka badan 140 dal ay aqoonsan yihiin Falastiin in ay tahay dal. Dalalkaasi oo ay ku jiraan wadamada Ireland, Norway iyo Spain, kuwaasi oo aqoonsaday sanadkan. Iyadoo colaadda Bariga Dhexe ay isrogrogayso, falanqeeyayaasha waxa ay tilmaamayaan sababo keeni kara sii socoshada isku dhacyada. Qodobka koowaad waa dadaalka Israa'iil ee lagu ciribtirayo Xamaas iyo Hezbollah, kaasoo aan la diidanayn hoggaamiyaal carbeed oo qaarkood ay taageersan yihiin. Stephen Cook waa falanqeeye ka tirsan xarunta daraasaadka Bariga Dhexe iyo Afrika ee golaha xiriirka arrimaha dibadda ee Mareykanka.
It's hard for me to believe that the Saudis, the Emiratis, the Bahrainis and others
waa ay adag tahay inaan rumaysto in Sacuudiga, Imaaraadka iyo Baxrayn iyo kuwo kaleba aanay aaminsanayn in gobol aan lahayn Hezbollah iyo Xamaas, ama Xamaas oo aada loo wiiqo iyo Hezbollah oo la wiiqo ay ka dhigayso gobolka gobol wanaagsan oo xasiloon. Falanqeeyayaal kale ayaa sheegaya in weerarada Xamaas ay dhiirigeliyeen kooxo kale oo Islaami ah sida Al-Shabaabka Soomaaliya ama faracyada kale ee kooxaha Daacish iyo Al-Qaacida, sida ay tilmaamayso Farax Banthet oo ah falanqeeye ka tirsan golaha xiriirka arrimaha dibadda ee Mareykanka.
What has happened as we look at the trajectory of events that have happened since the
waxa dhacay markaynu eegno tan iyo weeraradii naxdinta lahaa ee 7 Oktoobar, waa in koox kasta ay isticmaashay xaaladda ku xeeran si ay danaheeda u fushato. Mareykanku waa taageeraha ugu weyn ee Israa'iil dhinaca militariga iyo diblomaasiyadda. Intii uu madaxweyne Biden uu talada hayay, ciidanka Mareykanka ayaa door muhiim ah ka ciyaaraya caawinta Israa'iil si ay uga hortagaan laba weerar oo gantaalo ah oo Iran ay ku qaaday. Madaxweyne Biden oo arrintaasi si cad u sheegay maalmo kadib 7 Oktoobar.
We must be crystal clear. We stand with Israel.
Waa inaan si cad u sheegnaa waxaan garab taagannahay Israa'iil. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa mar kale 7 ku celiyay oo caddeeyay mowqifka dowladda Mareykanka.
Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel.
Ha khaldamin, Mareykanku si buuxda ayuu u taageerayaa Israa'iil. Iyadoo ay soo dhowdahay sanad guurada dagaalkan aadka u xun, laba arrimood ayaa si cad u muuqda. Waa midda koowaad in aanay dhowaan amaba u dhaweyn dhammaadka dagaalkan iyo in muddaxeedka Biden uu sidaasi ku dhammaan doono.
Waxaa dhegeysteen warbixintii wariyaha V O A Anita Powell, waxaa soo jeedinay Xuseen Barre Aadan. Dalka Nigeria ayaa waxaa laga bilaabay olole dadka ay dhiiggooda ay ku bixinayaan si markaas loo keydiyo xilli dalkaasi oo hoos dhac weyn uu ku yimid kaydka dhiigga oo cusbitaaladu ay baahi weyn u qabaan. Warbixintan waxaa magaalada Abuja ka soo diray wariyaha V O A Timothy Obizu. Zahra Elanur Watan.
Heesaaga caanka ah ee reer Nigeria Excel Briceworth wuxuu muddo 7 la noolaa xanuunka loo yaqaano sickle cell. Bishii July ayna dhaaftay xaaladda xanuunkaasi dhiiggiisa ku jira wuxuu ku keenay wadna xanuun aad u daran, waxaana u baahday in dhiig lagu shubo, balse wuxuu la kulmay cusbitaalka oo aan dhiigba oolin. Mr. Briceworth wuxuu muddo 5 ah sugayay dhiig lagu shubo si uu ugu yaraan xanuunkaasi uga yaraado.
There was no blood in the hospital. I think that their blood bank was empty.
Wax dhiig ah ma oolin cusbitaalka. Waxaan filayaa qaybtooda kaydka dhiiggu way marnayd. Xataa booyinay lahaayeen meel dhiigga lagu kaydiyo. Sidaa daraaddeed, waxaanu bilownay inaanu dhiig raadino.
Hay'adda qaranka ee dalka Nigeria u qaabilsan adeega dhiigga ayaa sanadkii 2023 warbixin ay soo saareen waxay ku sheegeen in waddanka Nigeria uu helo 72% kaliya oo ka mid ah cadadkii ay qiyaasayeen inay sanad kasta helaan oo ahayd qiyaas ahaan ku dhawaad 2 million oo unit oo dhiig ah oo sanad kasta dadka laga shubo si loo kaydiyo. Maamulka caafimaadka Nigeria waxa ay ku sababeeyeen diidmada dadka ay kala hor imanayaan ku deeqista dhiigga inay tahay macluumaad khaldan oo dadka laga dhaadhiciyey, arrimo dhaqan iyo diin la xidhiidha, iyo dadaal la'aan howlaha wakaaladda adeega dhiigga qaranka oo ay ku jiraan ololayaal wacyigelineed oo aan la samaynin. Dhiigyarida ba'an ee Nigeria ka jirta ayaa inta badan ku qasabta bukaanada quusta ah in ay ku tiirsanaadaan waxa loogu yeedho dhiig qaadayaasha amaba deeq bixiyayaasha dhiigga ee ganacsiga ah oo hab sharci darro ah dhiiggooda u bixiya lacagna ka qaata dadka. Si gacan looga geysto wax ka qabashada dhiigyarida, dowladda waddanka Nigeria waxay bishii September ku dhawaaqday hindise lagu dhisayo xarumo lagu kaydiyo dhiigga dhammaan 747 degmo oo dowladaha hoose ee dalkaasi ka kooban yahay. Hadafkuna wuxuu yahay in la helo dhiig ku filan xaaladaha degdeg ah ee caafimaad ee cusbitaalada lasoo dhigayo, isla markaana dhiigga la hubiyo ka hor intaan qofka lagu shubin. Ichioma Lianadi waa madaxa howlgelinta ee hay'adda qaranka ee howlaha dhiigga kaydinta, waxaanay ka hadashay dadaalada cusub ee ay bilaabeen.
There's this apathy about donating blood. People don't like donating blood.
Waxay tiri, tani waa dariiqada aanu ku raadinayno in dadku dhiiggooda bixiyaan si loo kaydiyo. Dadku ma jecla dhiig shubista. Waxay dareemayaan haddii ay dhiiggooda ku deeqaan inay dhimanayaan, maxaa yeelay waxay moodayaan inaanay haysan dhiig ku filan. Marka waxaanu tagnaa goobaha waxbarashada oo dhalinyaro badani joogaan, waxaanu tagnaa kaniisadaha oo dad badani joogaan, waxa kale oo aanu tagnaa moolasha waaweyn ee laga dukaameysto. Belikisa Mohammed waxay noqotay qofkii ugu horeeyay ee dhigeeda ku deeqda.
I think it's important because there is someone out there that needs it.
Waxay tiri waxay ila tahay inay arrin muhiim tahay waayo waxa jira qof aad ugu baahan dhig. Marka maadaama uu anigu haysto dhig ugu filan, waxaan filayaa inaan ku deeqi karo dhigeyga. Heesaaga reer Nigeria Bryce Worth oo adeegsanaya fankiisa si uu bulshada ugu wacyigeliyo isaga oo u sharaxaya waxa uu yahay xanuunka loo yaqaano sickle cell iyo in ay dadku dhiigooda shubaan oo ay ku deeqaan ayaa sanadkii 2022-kii wuxuu sameeyey amaba uu iclaamiyey urur aan macaashtoon ahayn oo lagu magacaabo The Sickle Sound.
And that's what I'm doing with The Sickle Sound, putting out the right information about the sickle cell disease.
Waxa aan sameynayo The Sickle Cell Sound. Waxa ay dadka siinayaan macluumaadka saxda ah ee ku saabsan xanuunka sickle cell. Marka aad fahanto sida ay wax u socdaan, markaas ayaad jibinaysaa khuraafaad kasta oo aad hore u haysatay.
Leonari ayaa sheegtay in hay'adda qaranka ee adeegga dhiiggu ay ku tala jirto inay hesho 1 million oo unit oo dhiig ah oo kayda, kuwaasi oo la dhigayo 6 xarumood oo ku yaala dalka oo dhan, laakiin may sheegin xilliga ay rasmi ahaan u gaadhayaan yoolkaasi ay higsanayaan. Laakiin inta la gaadhayo hadafkaasi waxaa muuqata in Mr. Bryce Worth iyo dadka kale ee la midka ah ee dhiigga aadka ugu baahanay ay weli la tacaali doonaan helitaanka dhiig ee naftooda ku badbaadiyaan.
Waa hagaaga aad ay u mahadsan tahay Zahra Ciilan Nuur. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida mikrofoonka. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ku soo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka. Toddobaadkanna waxaa marti ku ah wasiiru dowladaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Umar Cali Balcad oo nagu soo booqday xarunta VOA ee magaalada tan Washington DC, waxaana uu u warramay Falastiin Axmed Iimaan. Ugu horreyna waxa ay weydiisay halka uu marayo xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya.
Marka hore, de Soomaaliya iyo Itoobiya waa laba dalo deris ah, dabcan dadkooduna ay waxyaabo badan wadaagaan, dad taariikho hore aada u dhib badan oo cilado badanna ay ka dhexeeyeen. Sanadihii ugu dambeeyey 10 sano ugu dambeysay maamuladii kala dambeeyey ee Soomaaliya waxa ay ku dadaalayeen in xiriirkaasi labada dal la hagaajiyo si ay mataqaanaa si waqti loogu helo lagu hormariyo shucubta dhulkaas degan ee dhaqaalaha ku baxaya khilaafaadka iyo dagaaladana loogu jihayn lahaa xagga horumarka. Marka anaga xukuumaddan Xasan Sheekh markay timid xilligii labaad ee capital political capital badan ayaan gelinay sidii loo hagaajin lahaa xiriirka dib loogu soo celin lahaa. Nasiib darro, kowdii bisha Janaayo si lama filaan ah iyo dowladda Itoobiya heshiis aan la filayn iyo waxay ula gashay maamul goboleed amba gobolada waqooyi ka taliya, dabcan dadku waxay isweydiinayaan xilliga maxaa kusoo hagaajiyey. Waa su-aalo u baahan in la qiimeeyo. Sanadkii tegi dowladda Soomaaliyeed waxay qaaday tallaabooyin aad iyo aad u fara badan oo horumar fiican dalka soo gaarsiiyey dhinaca xiriirka dibadda iyo guud ahaanba dhinaca mataqaana dhaqaalaha iyo mataqaana ku biiristii.
Waxaa isleedahayn horumarkaasa keenay in Itoobiya tan labadan ay qaaday.
Saasaan aaminsanahay, ku biiristii golaha amniga, ku biiristii mataqaana ururka mataqaana Bariga Afrika, mataqaana cafintii deynta, embargo-gii la qaaday, dagaaladii lagu guuleystay ee ka dhacay Galmudug iyo Hirshabeelle ka dhacay, iyo guud ahaan amniga dalka oo soo hagaagaya. Yaa waxaa muddaa in xoogaa loo fahmay in Soomaaliya markaan ay duruufihii adka ay ka bixi rabto.
Hadda waxaa heshiis la gashay, horey Turkiga heshiis la gashay, dowladdu la gashay, haddana Masar baan la gashayn. Dad badan heshiiska Masar waxay u arkaan in uu yahay proxy war ama dagaal wadamo kale ay kulug yeelanayaan oo Soomaaliya ka bilaabanaya. Haddaan si kale u dhignana in murankii biyaha webiga Nile iyo badii Soomaaliya hadda la isku milahayo isdhexgalayaan.
Waan fahmayaa meesha aad su-aashaas aad ka keenaysid, laakiin waxaad ogaanaysaa Soomaaliya waa dal madax bannaan, raba inuu dhisto ciidan amnigiisa suga, xuduudihiisa suga. Taas macnaheedu waxa waaye in uu baahan yahay taageero badan oo caalami ah. Soomaaliya waxay heshiis amni la saxiixatay dalka difaac la saxiixatay dalka Uganda, dalka Kenya, dalka Itoobiya, dalka Masar, Turkiga iyo wadamo kale oo fara badan. marka ma qaan sababta loo tilmaamaysanayo xiriirka Masar aan la sameeyin Masar iyo Soomaaliya waa laba dal oo xiriir taariikhi ah oo ka dhaxeeyo xiriir hore oo noocaas ah waa lahaan jirnay marka ma qaan sababta si gaar ah loogu calaamaysanayo heshiiska aan la leenahay dalka Masar waa dal walaalnahay taariikh ahaan xitaa xurriyadii ka hor qayb ka ahaa mataqaana xornimadii Soomaaliya
laakiin Masar hore waxaa loogu diiday inay xataa dhaqaatiir iyo deeqooyin kale ay Soomaaliya ku kaalmeeyeen wadanka uu soo galay iyadoo la ilaalinayo xiriirka Soomaaliya iyo Ethiopia ay la leedahay haddana marka hubaha soo dagay diyaarad hubaha ay keeneen kaalmo military ah
waa nasiib darro in siyaasadda Soomaaliya ee arrimaha dibadda iyo amnigeedaba dal kale mataqaana ay ku xirnaato Soomaaliya ayada u madax bannaan cidda ay la heshiinayso sida Itoobiyaba ay u madax bannaan tahay cidda ay la heshiinayso marka annagu maamulka hadda jooga madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu u arkaa in ay madax bannaanida Soomaaliya qayb ka tahay in dal ala dalka doonto in xiriir la yeelato marka kuma xirna xiriirka aan la leenahay Itoobiya inaan Masar amba xiriir la yeelan ama aan la yeelan wax isku xirin maaha waa laba arrin oo kala madax bannaan
muddo dheer Itoobiya waxay xiriir kala duwan la leedahay oo wajiyo badan leh maamulada dalka ka jira gaar ahaan kuwa xuduudaha ku dhow kale haddii ay u aragto in Itoobiya halis ay soo wajahayso iyadana soo ma imaanayso in goboladaas iyo maamuladaasi ay xiriir la yeelato sida haddaba la arkayo maamulka Koonfur Galbeed oo kale inuu leeyahay Itoobiya kama baxayso Masar ma imaanayso dawladdii laftirkeeda soo halkaas culays kama soo wajahayo
siyaasadda difaaca qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda horta waxaa mas'uulka dawladda dhexe ee federaalka taa iyo dastuurku siinaya maamuladuna waxay qayb ka yihiin dawladdaas dhexe dabcan ra'yigooda iyo la tashi dawladda way ku leeyihiin laakiin go'aanka u dambeeya dawladda dhexe ayaa iska leh anu ma aaminsani qof Soomaaliya oo mas'uul Soomaaliya inuu danaha Soomaaliya danaha dawladda uu kaga hor imaanayo amba mataqaana uu cadow dalka uu leeyahay uu la safanayo marka waxaan sidee waxyaabaha yar ee miidiyaha dhex yaal laakiin waxaan aaminsanahay maamulada aad sheegtay gobolada xuduudaha jooga waxaan aaminsanahay in dad Soomaaliya wadaniyiin ah raba in Soomaaliya ay madax banaanaato aakhirkan waxa ay la shaqeyn doonaan dawladda dhexe waxa ay rabtaa ayay ka shaqeyn doonaan
waxaa soo baxaya warar sheegaya in Itoobiya ay hub siisay welina ay siinayso maamulo kala duwan iyo kooxo kala duwan oo Soomaaliya ka jira Masarna sidoo kale ay adig dawladdii ka caawinaysa dhinacii hubka hubkaas faraha badan loo wadanka soo galaayo oo qaarkood gacanta dawladda aanu ku jirin halis intee la'eg u aragtaan in amniga wadanka uu ku yeelan karo
dabcan hub aan ku jirin gacmihii loogu talagalay marka sabab dhibaato ayuu leeyahay waa nasiib darro in Itoobiya ay hub noocaas oo kale farabadan dalkeena ay soo gelisay xilliga hadda aan ognahay caqabadaha laba dalba haysta waxaan rajaynaynaa mataqaanaa in dariiqyada ku habboon aan uga hadli doono haddii ilaa yiraahdo laakiin dhibaato ayaan u aragnaa hub aan dowladda Soomaaliyeed gacanteeda soo gelin ee gelaya gacmo aanan munaasib ahayn inuu dalka dhibaato ku yahay waxaan ku dadaali doonaa saa uga hortegi lahayn golaha wasiirada ayaa dhigay sharci ka soo saaray oo ah in aanan hub laga ganacsan karin in hub aanan dowladda dhexe federaalka aanay raali ka ahayn aan meelaha qaarkood lagu maamuli karin marka waxaan rajaynaynaa in dadka maamula Soomaalida ay qayb ka noqon doonaan ilaalinta sharciga sadu leeyahay raad
hore waxa usoo saarteen amar lagu xiraayo qunsuliyadaha Ethiopia ee ku yaala Puntland iyo Soomaaliland go'aamadaas waxa la leeyahay ma aanay hirgelin
waa run dabcan qunsuliyadaha iyo safaaraduhu waxa ay ku furan yihiin xeerar caalami ah oo la yiraahdo Vienna Convention oo 1963 la ansixiyay oo anagana qayb ka nahay dabcan furitaankii qunsuliyadahaas markii la furayay dowladda Soomaaliya ayaa ogolaatay xukuumadii tan ka horeysay xilligii uu wasiirku ahaa wasiir Cabad madaxweynuhu ahaa Farmaajo ayaa lagu ogolaaday inay furmaan qunsuliyadahaas dabcan dowladda Soomaaliya markay dalbatay in la xirin waa in la xiraa dabcan in la xiro waa dalbanay siib darro lama xirin waxay ka mid tahay caqabadaha hadda na dhexyaala ka mid tahay dalka Itoobiya oo aan ka wada hadlayno marka waa sharci dar ayuu ku furan yihiin waxaana rajaynaynaa in kulay mar un sharciga la waafajin doono haddii ilaahay yiraahdo
dhawaan waxaad tegeysaen turkiga adigoo wada hadalla la leh Itoobiya turkigana wuxuu sheegay inuu weli isku dayayo oo dadaalkaasi uu wado xaggee dadaalkaasi maraaya mase rajaynaysaan inaad mar kale hor fadhiisataa
dabcan horta arrinta maanta dhex taal Itoobiya iyo Soomaaliya waa laba arrin oo u baahan in la kala qaado waa arrin horta xadgudub haybaddii iyo sovereigntigii Soomaaliya iyo trustigii labada dal dhex yaalay marka hore kaas waxaan u baahnaa in la xaliyo. Ka labaad waa damaca waa dalabka ama baahida Ethiopia ay u qabtay inay hesho bad ay isticmaasho. Adduunyadu wadamada landlocketka shuruuc ay maraan baa jira oo layiraa UNCLOS oo xeer caalami ah, marka anugu xeerarkaas caalamiga in lagu dhaqmo diyaar ayaan u nahay. Dalka Soomaaliyana dee indikada badda Afrika ugu dheer buu leeyahay, marka in baddaas dheer ay siyaabo kala duwan looga faa'iidaysto oo ay dekada badan laga sameeyo Ethiopia ay isticmaasho, dee danaha Soomaalida ay ku jirtaa. Marka labada arrin in la kala qaado ayaa muhiim u ah. Shirarka hadda socdana waxay ku saleysan yihiin sida tan hore loogu gudbi lahaa marka hore, kadib tan kale waa la isugu imaan doonaa xaggee ku haboon iyo dhaqaalaha bixinaya iyo farsamo ahaan iyo goormaa la bilaabaa iyo waxaas waa waxyaaba oo farsamo oo laga heshiin karo. Laakiin tallaabada hore ah inaanay Ethiopia xadgudubka ay sameysay ay ka noqoto, kadibna traasiga loo baahnaa xiriirka la caadiyeeyo, waxaas waa tallaabooyinka aan ka wada hadlayno. Waana laba goor ayaa hore looga hadlay, haddana wadahadallo indirect ayaa socda oo hadda maalin labada New York way kuwada wasiirka arrimaha dibadda Turkiga si gooni gooni ayuu ula kulmay labada wasiir dibadeed ee Ethiopia iyo Soomaaliya. Waxaana rajaynayaa xilliyada soo socda in shirka marka la shirka la isugu soo noqdo dowladaha ila.
Dad badan waxay leeyihiin Turkiga Soomaaliyana xiriir dhow ayuu la leeyahay, Ethiopiana xiriir ganacsi uu la leeyahay. Waxyaabaha hadda soo jeedinta kamidana ku jiran waxaa kamida in dekad la siiyo Turkigana uu dhiso. Marka ma dekada hormaraysa mise waxaa hormaraya arinta khilaafka keena?
Halka koowaad waa marka hore xiriirka in dib loogu celiyo heerkii uu taagnaa bishii December 2011 oo ah laba dal oo is aqoonsan, is aaminsan, saaxiiba ah, taraasti ka dhex taalo, xiriirkooda caadi yahay. Marka lagu soo celiyo kadib ayaa laga hadli karaa arinta dekada.
Arrinta kalena rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay, Turkiga waxa uu sheegay in markab saliid baara uu Soomaaliya u diray oo ay bilaabanayso. Maxay tahay markabkaasi, xaguu tagayaa, goormuusa bilaabayaa hawshaas?
Muddo sanad ku dhawaad ayaan dalka Turkiga waxaan ka wada hadlaynay sida Turkiga uu Soomaaliya gacan uga siin lahaa dhismaha ciidan bad. Soomaaliya waxay leedahay badda Afrika ugu dheer, baddaas inteeda badan waxaa ka faa'iidaysa dad qowleysataa oo tuugaa, oo waxaa loo yaqaan illegal fishingka loo yaqaano. Marka si dib loogu lasa ciidankii badda Soomaaliya, ayaa maxaa Turkiga weydiisanay inuu ciidankaasi muddo 10 sano gacan naga siiyo. Kadibna waxaa la sameeyey wadahadalo oo iskaashi dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca difaaca, oo heshiiskii golaha baarlamaanka ay ansixiyeen Soomaaliya, golahooduna ay ansixiyeen. Marka Turkiga waxay soo diri doonaan maalin dhowaan, Turkiga heshiis ayaa waxaa la galay wasaaradda batroolka oo dhowr blok, 3 blok intaan umaleynaya ayaa lagula heshiiyey, oo aan filayo inay tahay zoonahan galmudug intaan umaleynaya. Marka qas waxuu imaan doonaa inuu sameeyo baaritaankii loo yaqaano 3D ama 3D. Xukuumadii hore ee Xasan Sheekh 2015-kii iyo waxay dalku badalan ku sameysay waxa loo yaqaano 2D seismic analysis from Hobyo ilaa Kismaayo. Marka blogyo badan ayaa la calaameeyey, waxyaabo potential ayaa ka muuqday. Marka waxay u baahan tahay in loo gudbo qaybta saddexaad oo ah madaxa 3D ama 3D loo yaqaano. Marka markabka imaan doona wuxuu sameyn doonaa 3D seismic analysis ayuu sameyn doonaa. Markaas ayaa la ogaanayaa quantity-ga iyo meesha iyo waxa ay yihiin inay gaas tahay, inay badrool tahay, maksaa la ogaan doonaa.
Waxaa jira in dastuurka wax laga bedelayo, dabcan adiga xubin baarlamaanka ka tirsan oo xildhibaanna waa tahay. Waxyaabaha laga doodayo waxaa kaloo kamida sharciga wadaaga kheyraadka oo kale, sida kheyraadka wadanka loo wadaagayo iyo mas-uuliyadda qolo walbaahi ay yeelanayso. Haddii kaas aan la dhammaystirin oo shidaalku soo hormaro, culays ma keeni kartaa?
Sharciga kheyraadka batroolka Soomaaliyeed waxaa loogu heshiiyey 2018-kii waxaa looga heshiiyey magaalada Baydhabo. Marka heshiiskaasi sharcigaasi already baarlamaanka ugu maray, sharci lagu heshiiyey waaye, wuxuu u baahan yahay kali in hadda dastuurkii lagu daro. Marka sharcigaasi waa cad yahay, heshiiskan waa lagu yahay.
Marka dastuurka qorshihii loogu darayo ma socdaa?
Waa dastuurka dee waa 15 jabtar ka kooban yahay. Hadda 4 hadda la dhammaystiray, 5 kale hadda socoto, hadda la tashiyadooda ee gobolada ka socdaan. Marka shantaasi marka lagu heshiiyo inuu ku jirin kale maaqaan, laakiin kolay dastuurka waxaan filayaa arrimaha federaalka waxay ka mid tahay kuwa soo socda. 5 qodob cusub ayay ka mid tahay. Marka waxaan qiyaasaya baarlamaanka la keeni doono xilliyada soo socda dowladaha yaryar.
Muddaxilaadka inta badan maamul goboleedyadu wuu dhammaaday ama qaarkood waxay ku joogaan waqti dheeri ama waqtiga kusoo socda. Xoga waxaa jira sheegaya in dowladdu dhexe ay rabto in ay muddo siiso ama ha la yiraahdo waa muddo kororsi farsamo ama muddo kororsi xilal wuxuu noqdo.
dhibaato intee la ku keenaysaa hanaanka dimuqraadiyadda wadanka u dhaqaaqaya haddii maamul goboleedyada madaxdooda lagu sii haaya iyadoon doorasho dhicin?
Dalku in muddo ayuu kusoo jiray doorashooyin aan loo dhammayn oo ergooyin amba maamul goboleed uu soo magacaabo amba odeel ay soo magacaabaan dalkuna kuma sii socon karo. Midnimadii dalkan intaas mataqaana laguma sii hayn karo. Marka dalku wuxuu u baahan yahay inuu u gudbo doorasho loo dhan yahay oo ay dadku cod ku yeeshaan. Marka waqti kasta waxaan rajaynaynaa in waqtiga aan haysano lagu qaban karo. Waxaan rajaynaynaa in arrintaas ay tahay arrinta ugu muhiimsan in maamulo hal sano uu sii joogo ama lasan uu sii joogo. Waxaa ka muhiimsan in dalku u gudbo mataqaana doorasho loo dhan yahay oo dadku ay cod ku yeeshaan. Dowladii hore ee Xasan Sheekh 2012-kii dabcan maamul goboleedyo 4 maamul goboleed ayaa sameysay iyadoo dadku ay leeyihiin lama sameyn karo. Doorashadii iyo ka gudbisay odayaashii soo qori jiray magacyada ay u gudbisay doorasho madaxa ergo ay codeynayso. Marka haddana waxaan rajaynaynaa xilligan Xasan Sheekh waxyaa ugu waaweyn waxa waa in shabaabkan wadanka laga xoreeyo, dalkan uu doorasho loo dhan yahay u gudbo. Martaa ayaa ka muhiimsan mataqaana inaan ku mashquulno maamul goboleed sanad ama labo sano loogu daray.
kaasina waxa uu ahaa wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Balcad oo nagu soo booqday xarunta VOA ee magaalada Washington. Waxa uu warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Barnaamijkii martida mikrofoonkana waa naga inta tan iyo kulanti dambe. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
waxaad wali dhegeysanaysaan idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. haatana waxaad ku soo dhawaataan aweyska Washington. waxaa soo jeedinaysa Caashi Ibraahim.
wacan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. caawana waxaan inoo hayaa
alla raxmo cabdullaahi qabsan wuxuu yidhi heesaha qaraabiga gelinka hore ha dhegeysanin, waa mamnuuc buu yidhi gelinka hore inaa dhegeysataan. wuxuu yidhi qaraabigu wuu ku jiifinaya wuu ku fariisanaya, adiguna gelinka hore waxaad u baahan tahay inaad shaqo tagtadi, laakiin markaad gurigaaga joogtaad xilli kasta hayaad iska nasanayso ayaa qaraabiga u baahan tahay.
waa qeyb kale oo xiiso leh uguna dambaysa ee wareysi dheer oo aan la yeeshay senator cismaan abokor dube. waa caawa iyo caweyska Washington. senator dube, mar kale kusoo dhawow barnaamijka caweyska Washington. qaybtan ugu dambaysa waxaan rabaa bal inaad miisaankaaga saarto fanka Soomaalida, islamarkaana aad wax yar nooga taabato jacaylka iyo sidoo kale heesaha adiga safka hore kuugu jira. soo dhawow.
fanku waa nolosha qeyaheed oo dhanba saameeya, wuxuu saameeyaa farxadda, wuxuu saameeyaa murugada, wuxuu saameeyaa calaacalka, wuxuu saameeyaa xitaa waxa meditationka la yidhaahdo. qofku markuu wax dhegeysto hiigiisaa u kacaya, isagoo accidentadaabu kacaya heesawleed hadduu dhegeysto.
Hey.
heesaha
qaraamiga
waa mamnuu cudur gelinka horena dhegeysataa.
Muxuu ku sifay marka, muxuu ku sheegay sababta?
Wuxuu yiri qaraamigu wuu ku jiifinayaa, wuu ku fariisanayaa, adiguna gelinka hore waxaad u baahan tahay inaad shaqo tagtay.
Firfircoonimaad u baahan tahay?
Adigu firfircoonimaad u baahan tahay gelinka hore inaad ka cadoo socoto shaqo tagtay maalintii. Laakiin markaad gurigaaga jeeftaad xilliga kastahay aad ka nasanayso ayaa qaraamiga u baahan tahay. Inuu qabo sagaal dasi wax noo qaraamig dhegeysanayo.
marka waxaa ka warantaa eenaasaha qaraabiga qudhooda waxaa ku jira muusig kala duwan, muusigga mid walbana siba u dhawaaqaa. Tusaale kale violinto kale muusiggan maarata dadka qaar ma xamili karaan, macnaha inay dhegeystaan, macnihii uu ka awood badan yahay indhagtooda markay soo gaarto oo meelaha uu ka taabanaya ma ogi. Marka markaad muusigada saa u kala qaadana ama gitaarka ama kabanka ama violinkaasaan sheegay, kee adiga si gaara aad u dareentaa?
anigu mtimi waxaan asxaabtii allah raxme hidaydigaan hayo marka kabankaan anigu jecelah. اسماعيل حديدي وهو ها يعني والده كل نوعها كامل يعني معناته شلون صار لنا هاي وقع الناس وان شاء الله هاي كذا كيكه اللي وان كان انت كذا كنت على هذا
واو موسيقى انا ما قرا عدا اديها
كبانك كما كنت نزعم
او شاس رك او
شاس من هذا الجريون جاء وحل نقول تعالى قبل يوم يهري
من هي
من شو من هذا الجريون هاي طبعا قرا 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 في اليوم هي يعني هو شو خشوا قيما هو اليوم هي قرا ده
أي
كذا طبعا ما بخي في يد اليوم خلا يد من سرعة شحن
أي
كل مهر كم عقان دي مهر
بس الله سمعي
كذا طبعا في غير في فك وسع على لكن مين كذا عاد ما عقان
أحد أحد بحتي إمد أحد أراه أحد
waya waxaan raba marka inaan hoos u soo degno qof mar haddaad hal abuuro tahay sugaantiina heerkaas aad isla soo gaartay aad ku soo dhex qaan gaartayba waxaa laga yaabaa qofku marka uu sugaantana sameeyo heesihii jecel yahay abwaanintii iyo dadkii ugu caansanaa ee sugaanta soomaalida dhinacooda loo riixayana aad fursado u hesho qaarkood heesaha markay noqoto ma jira jacayl adiga kuu gaara ama si kale haddaan u dhigo jacaylka sidee isku tihiin weligaa wax ma jeclaato
wallaahi jacaylkoona waxaan aaminsanahay jacaylku inuu nolosha qaybta ugu muhiimsan yahay mahmaadaaga jirta caalamiga wax leegada nolol aan jacayl lahayn waa geed aan dala lahayn ama ubax lahayn so waxaad jeclaanaysaa waalidkaaga waxaad jeclaanaysaa xaaskaaga waxaad jeclaanaysaa qofka aada nolosha rabto inaad la wadaagto waxaad jeclaanaysaa ubadkaaga jeclaanaysaa yani jacaylku nool soomaalidu si ka weyn bay u taqaanaay waa package
ruuxda nolosha dadkiisa marka cabdiqays ba wuxuu la dardaarmayay inamu malay marka hees buu sameeyey nigaan caashaq kuu gelin yaanu calafta kaa gelin nigaan caashaq kuu qaban yaanu calafta kaa gelin
geed daar isaga
qaban noloshaadu caarcaar yaanu cirixumaan noqon
ajiib
marka waa inadiis marka cabdiqays wuxuu leeyahay wuxuu isku xiraya wuxuu leeyahay nolosha fiican iyo jacayl ka dhexaysiinaya cilaaqaad
aadi aad xiriir weyn baa ka dhexay u leeyahay
wakaas ha oo haddii aad jacayl weydo noloshaadu caarcaar iyo dhibaatay noqonaysa iyo cirixumaad noloshaadu caarcaar iyaanu cirixumaan noqon marka conditionkaas baaba kaga dhiga runtii marka aad baan ugu aaminsanahay waxaa la odhan jiray waxa anigu waxa isjecel o dhan waan jecelahay salta wax noocaasaba jira marka jecaylkana waan jecelahay dadka isjecelna waan jecelahay
kaagana waad jeceshahay
dabcan jecelkooda nolosha sano guuri laas without love the scream without flower
aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad marka ugu dambeyntii marka waxaan rabaa mid ka mid a heesaha uu sameeyey abwaankii aad ku kulanteen tiyaatarka allahu naxariistay maxamed cali kaariye ilaa kabihiisii aad xafidsan tahay haddoo laga yaabo inay ilaa 40 sano ka badan kasoo wareegata laga yaabo xilligaas bal mid ka mid a heesihiisa ama
heesihiisu waa aad u badan yahay laakiin heesta la yihahdo warqadahan isdaafinayo la dacayo sididaba heestaasoo kale dhoof caasha beautiful aad bay qurux badan tahay marka runtii wallaahi waa waxaan
tacliintan usoo dhoofay waa kaariya iskale miya maba ogeyne
kaariyaale ha
tacliintan usoo dhoofay nuga imid dhulkayga wow
weliba warqada wuxuu ka soo diraan maqay ugandadii ay joogeen mise rwanda lebel bay joogeen marka warqada soo diray
markaasaa warqadiiba la aan lasoo gaarsiin waaye halkii ku socotay dhexda waxaa u joogeen dhibsadaan la yaabay
marka maxamed cali taariye wuxuu ahaa
warka kama dhergaaye warka kama dhergaaye waxaan dirayay dhiida war warka kama dirgay warka kama dirgay waxan diray diida madamado waqtiga madamado waqtiga sudoysatay dira 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 mutadi madamado waqtiga madamado waqtiga sudoysatay dira 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 mutadi
geedkan afrikaynu joogno colaada iyo unsiga iyo mushaakilaadka ku bateen dawada dawada mushaakilaadku waa farxadda
aad iyo aad laakiin layskuma
dida kalaamkiiu dabooway kalyafaxnadinka aaday dadku ku kaceen farax maalintaas
ajiib 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 qof kastaa farxadda jecelinba hadda koor wuxuu yiri aniga dhibaatada waa necbahay ma og tahay markaa saaliiriyaa jecel aniga dhibka waa necbahay wuuyiri saaliiriyaa jecel marka qof kastaa farxadda jecel laakiin qaabkii loo heli lahaa iyo waddadii ay taallaa laysku haystaa marka allah naga wada farxiya annagoo dhan mudane dube aad baan kuu salaamayaa aadna waad umahadsan tahay in barnaamijkan caweyskaad nagala qayb gashay guud ahaan barnaamijkana waxaan kusoo xirayaa heestaasi uu noo soo xulay senator cismaan abokor dube ee uu qaado fanaanka iskalaaji waxaana aad ugu mahad celinayaa senatorka oo waqtigiisa qaaliga ah u huray barnaamijkan caweyska washington islamarkaana nala wadaagay sheekooyin naga qarsoonaa barnaamijkan caweyska washington ee laanta afka soomaaliga v o a waxa uu soo dhoweynayaa mar kasta cid kasta oo jecel inay ka qayb gasho ee haysa sheekooyin xiiso leh hadday yihiin madax fanaaniin iyo shacabba intaan mar kale kulmayno waa cashii ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
Oh.
dalxiista iyo maanka ku taalay aya qirata malintaada.
heestaasi uu qaaday fanaanka Nimcaan Hillaac waxay ugu dambeysay idaacaddeena ee caawa iyo dunida v o a. waxaa idiin soo jeedinayaa anigu ah ibraahim xasan garabi daanduray. intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba waxaan idin leeyahay sidaa iyo
Ulo rabiyo farxadan gabo